Túto reláciu vám prináša Eugen SRO.
Vítajte v tajomnom, ba priam rozprávkovom svete adventu, priatelia. Tento týždeň sme mali sviatok svätého Mikuláša. V mojom kalendári na písacom stole mám pri tomto dni poznámku. Pred obutím si pozrieť topánky. Celkom sa mi to páčilo. Ale, pamätám si z detstva, bolo treba ich pozrieť ešte večer pred svätým Mikulášom a pekne vyčistiť, lebo ak boli špinavé, tak tam mohlo byť maximálne uhlie. Ale ak boli čisté, tak tam bola čokoláda, arašidy, ovocie a ešte možno zo pár iných dobrôd. Okrem svätého Mikuláša však môj čas detský, ale aj neskorší adventu a dlhých zimných večerov sprevádzali aj iné, väčšinou rozprávkové bytosti. Rôzne šašovia, rôzne princezné, králi a tak ďalej. Ale o čom je čas adventu pre nášho hostia Janka Maceja? Nech sa páči, vitaj.
Ďakujem pekne. Tak už si mi tak nahral, uviedol, že sa tak zamýšľam aj ja nad postavou kráľa z rozprávok, a nielen z rozprávok, alebo aj z takých historických filmov. Tam kráľ, ktorý príde a možno tak medzi tých poddaných a rozhadzuje mince, aby ich potešil, aby ukázal, aký je dobrý, možno tú biedu, aby takýmto nejakým spôsobom pomohol zahnať. A tak sa mi zdá, že táto rozprávková postava je vlastne nielen rozprávková, že je to aj skutočnosť, že naozaj si môžeme a máme uvedomiť, že naša história to bolo Uhorské kráľovstvo, že tu boli v Bratislave korunovačné slávnosti, teda uvedenie kráľov na trón celé 3 stáročia. Takže odtiaľ pochádzajú naozaj králi, cisári, ktorí potom takto prechádzali pomedzi svoj ľud. A že sa to tak traduje, to mám potvrdené na Slovensku aj na Orave. V jednej maličkej dedinke mi spomínali, že tade pri týchto stromoch prechádzala Sisi. Že je to v pamäti tých ľudí takéto prechádzanie, takáto prítomnosť toho kráľa, ktorý v tej blahosklonnosti je medzi tými svojimi podanými.
No ale počuj, ty si Bratislavčan už.
Tak žijem tam už nejakú dobu, ale nie až tak dlhú.
Že si vlastne z toho východu cez Žilinu a cez Detvu prešiel.
Áno, prešiel to Slovensko a stretávam sa teda aj s touto spomienkou na toho kráľa. Preto o tom hovorím. Ale myslím, že iná skutočnosť, keď takýto kráľ v tej dobe len prechádzal, možno niekam do neznáma ďalej pokračoval pre tých ľudí, ako to, keď by ten kráľ mal prísť k tebe. Mal by sa stať hosťom u teba doma.
Tak to by bolo asi náročné.
Bolo by mu treba pripraviť cestu. No a myslím, že o radosnej návšteve kráľa, Božieho syna, že nám hovorí prorok Izaiáš a vlastne to Božie slovo, ktoré teraz čítame, tak nás ako keby pozýva a dožaduje sa toho, že je to ten kráľ, ktorý chce vstúpiť, ktorý chce prísť.
Takže vlastne ideme teraz čítať toto Božie slovo. Ideme na proroka Izaiáša, čo je prvé čítanie druhej adventnej nedele a je to zo 40. kapitoly.
Potešujte. Potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina. Veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech. Hlas volajúceho. Pripravte cestu Pánovi na púšti. Vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine. Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži. Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté nížinou. I zjaví sa Pánova sláva a uvidí spoločne každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa. Vystúp na vysoký vrch ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu. Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu. Zodvihni, neboj sa. Povedz judejským mestám. Hľa, váš Boh. Hľa, Pán Boh prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona. Starostlivo vedie ovce brezivé.
Ďakujem našej lektorke Aničke. Je tam, to bolo krásne o tom, že prichádza ten kráľ, Pán Boh so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť.
A tie liturgické čítania nás stále ako keby udržujú v tejto atmosfére. Sme končili nedávno cirkevný rok práve príchodom toho kráľa a dokonca takým cirkevným sviatkom, že sme slávili 34. nedeľu, očakávali sme Ježiša Krista ako kráľa neba i zeme.
Áno, to je klasická nedeľa, vlastne posledná, ktorou sme završili aj tu pri našom varení s Dominikom tento liturgický rok.
Zakončenie liturgického roka, čakanie na kráľa. Ono to vlastne ďalej pokračuje. A advent je ešte osobitne časom čakania, má to aj v názve. A tak znova čakáme na Ježiša Krista, ale tentokrát je to kráľ, ktorý prichádza ako malé dieťa. Narodí sa v chudobe, v skromnosti. Je to kráľ, ktorý prichádza takým spôsobom. A predsa toto malé chudobné dieťa je kráľom. Dosvedčujú to opäť tie udalosti, na ktoré čakáme, že sú tam hostia, tí, ktorí prichádzajú a uctia si ho ako kráľa kráľovským darom.
My teda myšli troch mudrcov, mágov. Áno, hej.
Niekedy tiež aj traja králi, ľudovo, je to takto nazvané, znova je to tam prítomné. Ale celé toto obdobie, vlastne toto, je to hľadanie toho, alebo čakanie na niekoho, kto príde. Ten advent má v názve teda to jeho prichádzanie. A advent je takým liturgickým obdobím, ale nie len nejakým časovo vymedzeným, nie len takým momentom v tom období liturgického roka. Je to niečo, čo tak predznamenáva, možno by som to nazval, že je to taká katechetická pomôcka. Je to taký úvod do toho, čo vlastne žijeme v celom našom kresťanskom živote, nie iba v jednom období.
Čiže vlastne celý náš život môžeme chápať v určitom slova zmysle ako čakanie.
Je to očakávanie. Očakávanie príchodu. O príchode kráľa k nám. Takže.
Ale nemyslíme teraz len čakanie v tom zmysle historickom, akože príde na konci čias, hej, ako to vyznávame aj. Ale asi čakanie aj v tom, že veľakrát čakáme jeho príchod v Božom slove, čakáme jeho príchod vo sviatostiach, čakáme jeho príchod v ľuďoch vedľa nás, ale nie tak, že keď už budeš taký dobrý ako Pán Ježiš, ale skôr by to malo byť, že čakám, aby som pochopil toho človeka, čo mi cez neho Kristus chce povedať. Ako Kristus cez tohto človeka ku mne prichádza?
Je to vlastne taký neustály príchod. Myslím, že do toho takého neustáleho prichádzania nás vovádza aj Božie slovo celej tejto adventnej nedele. A hneď počnúť s tým prvým čítaním z proroka Izaiáša, takže vlastne je to príchod Boha k svojmu ľudu. To je to, čo opisuje prorok Izaiáš, čo vidí, čo, v čom sa cíti pozvaný ako prorok ohlásiť celému ľudu. No a na to ďalej nadväzuje, keď to Božie slovo v tejto nedele čítame, tak vidíme Jána Krstiteľa ako niekoho, kto pochopil a prijal to posolstvo Izaiáša aj v tom význame, že to je niečo, čo sa teraz deje. Že ten pán, ten kráľ, Boh prichádza k svojmu ľudu. Ján to vidí ako niečo, čo sa práve uskutočňuje.
Teda aktualizuje toho Izaiáša na svoju dobu.
A hovorí, že to sa deje. A on sa cíti vlastne pozvaný byť tým prorokom, ktorý o tom hovorí, ktorý ten príchod zakúša. A v podstate keď aj nakoniec prejdeme k samotnému evanjeliu, tak evanjelista Marek je ten, kto opäť pochopí túto udalosť. On začína, keď to evanjelium začne, tak hovorí o prorokovi Izaiášovi a hneď potom o Jánovi, ktorý sa ako keby aj slovami na ňoho odvoláva. No a potom to tak zhrnie, ja to mám z evanjelia aj tú vetu, by som ju tak odcitoval, že Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Takže vidno, ako aj evanjelista chápe toto napojenie Jána na Izaiáša a hovorí, že Ján nie je nový, nejaký nový Izaiáš. Hovorí práve o tom, že je tu tá skutočnosť evanjelia a že aj my dnes sme pozvaní od týchto svedkov, ktorí tento príchod ako keby zakúšali, že aj my to máme zažiť, že nemáme byť len takými pozorovateľmi nejakej toho prechodu, kde si okolo, ale že sme svedkami skutočnosti, do ktorej sme vtiahnutí a ktorá prichádza priamo k nám.
Takže vlastne vraciame sa k tej tvojej pôvodnej myšlienke, že ten kráľ nie iba chodí a rozhadzuje, ale prichádza k nám.
Áno, a chce vstúpiť.
Do nášho vnútra, do nášho srdca.
Preto treba pripraviť tú cestu. Vrch nech sa zníži, dolina nech sa vyvýši, aby bolo možné prísť.
Ideme počúvať o tomto jeho príchode a príprave príchodu teraz evanjeliový text. Môžeme?
Môžeme.
A po ňom dáme priestor ešte aj kolegovi Milanovi Tomagovi.
Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Prorok Izaiáš napísal: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.
Evanjelista Marek definuje pôsobenie Jána Krstiteľa ako prípravu cesty Ježišovi. Púšť a Jordán privolávajú spomienku na vstup do zasľúbenej zeme. Ján tu však nevystupuje ako vodca Jozue, ktorý vovedie Boží ľud cez vody Jordánu, ale ako posol, ktorý pripravuje cestu mocnejšiemu. Len čitateľ zo stručného úvodu evanjelistu vie, že je to Ježiš Kristus, Boží syn. Ján ho predstaví ako toho, ktorý krstí Duchom Svätým. Naplnenie Božích prísľubov už teda nie je orientované na zasľúbenú zem, ale na osobu Ježiša Krista a dar Ducha Svätého. A úkony pokánia, ktoré ľud robí, keď sa dáva Jánovi krstiť, nie sú cieľom, ale prípravou na príchod Ježiša. Vplyv Jána Krstiteľa v prvotnej cirkvi vôbec nebol zanedbateľný a siahal aj za hranice zasľúbenej zeme. V skutkoch apoštolov stretávame Apola z Alexandrie, ktorý, hoci poznal iba Jánov krst, správne učil o Ježišovi. Potreboval však dôkladnejšie poučenie o Pánovej ceste. Pavol tiež stretáva učeníkov v Efeze, ktorí boli pokrstení iba Jánovým krstom a nevedia o Duchu Svätom. Všetci títo učeníci zo školy Jána Krstiteľa boli pripravení prijať plnosť viery v Ježiša. Z týchto zmienok môžeme vidieť, že Ján Krstiteľ dobre splnil svoju úlohu pripraviť Ježišovi cestu. Táto jeho úloha pripomína aj nám, že všetko naše kresťanské snaženie je len prípravou cesty Pánovi. Nevovedieme seba alebo iných do zasľúbenej zeme poznania Pána, môžeme byť však pripravení a to podstatné vykoná jeho príchod.
Ďakujem našim spolupracovníkom za ich príspevok do nášho varenia a dávam slovo nášmu šéf-kuchárovi. Janko, pokračuj.
Tak chcel by som pokračovať práve v tom, že hoci v advente pokračujeme druhou adventnou nedeľou, až dnes nám zaznieva začiatok Markovho evanjelia, ktoré v tomto roku sledujeme. Sme počuli ten úvod a vlastne...
Budeme sledovať vlastne už od minulej nedeľa, ale tam bola iná kapitola.
Áno,
nie za začiatku.
Neskorší text. A teraz je úvod do celého evanjelia. No a takto vlastne to aj začína. Je to názov evanjelia. Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Takže...
Veľmi stručný úvod. To, čo Lukáš opisuje vo viacerých kapitolách, vlastne ako sa Boží syn stal človekom. To, čo Ján opisuje v prológu krásnom, a teda širokom a poetickom a teologicky hutnom. To Marek najkratší, jedna veta.
Do toho podstatného, do toho príchodu panovníka. Vlastne to je tá vec, ktorú chcem prepojiť, že toto sa deje v čase, keď Rímska ríša, bola to najväčšia ríša, akú možno poznáme, možno to niekedy popisujú ako vládca Stredomoria, ktorý je územie, ktoré zjednocovalo kontinenty a vlastne aj všetky národy. No a je to vlastne...
Siahala až k nám.
Áno, dosahuje ďaleko na sever aj k našim krajinám. A je to niečo, panovník tejto ríše, ten rímsky cisár, to je ten niekto, kto sa ukazuje tomu svojmu ľudu. A aj tento názov, evanjelium, radostná zvesť, vlastne prebratá zo tej svetskej, by sme dnes nazvali, z tej reality rímskej ríše, kde tento cisár, alebo správy tohto cisára sú vyhlasované, oznamované ľuďom. No a toto bolo niečo, čo v čase Ježiša a jeho prvých učeníkov, toto vlastne všetci ľudia poznali. Toto ohlásenie tej dobrej správy od cisára. Osobitne to teda bolo...
Evanjelium bola dobrá správa od cisára pre jeho ľud. Všetci, tak to bolo chápané v tej dobe.
Všetci rozumeli, čo to je, keď hej, ten, kto má tie dobrodenia, keď prichádza ku ľuďom a udeľuje tie svoje dary.
Rozhadzuje tie peniaze.
Peniaze, Rímania. Toto pokračovanie aj tých cisárov neskôrších dvoch.
Na novo razili mince, hej, podľa nového cisára.
A tento cisár hej, sa aj takto prezentoval, ukazoval tú svoju moc a bolo to niečo, čo za čím stál aj celý taký ten aparát, hej, ktorý šíril túto správu, alebo ktorý bol zamestnaný
evanjelium, tú
tým,
dobrú zvesť.
Áno, aby sa to dostalo naozaj ku všetkým, ktorý bol zamestnaný tým, aby sa postaral, že to bude vyhlásené všade. A myslím si, že len na veľmi málo miest sa dostal ten cisár osobne, aby tam bol prítomný. No a potom ešte jedna charakteristika je pre týchto cisárov, že smrťou tá jeho vláda končí. Je to ohlasovanie o ňom sa zastaví, moc preberá niekto iný a ohlasuje sa niečo iné. Ale my sa...
Mene niekoho iné, alebo o niekom inom.
Je to nejaký iný vládca. My sa v prípade Ježiša Krista, ktorý ďalej je kráľom a kráľuje aj z kríža, tak kráľuje aj po svojej smrti. A my sa vlastne o tej radostnej zvesti ďalej dozvedáme. O tej radosti, že prichádza kráľ neba i zeme, že prichádza Ježiš Kristus, že o tom sa hovorí ďalej po jeho smrti. Dokonca by sa dalo povedať, že sa tá správa ešte viac rozširuje.
Vlastne jadrom toho prvého evanjelia, prvej radostnej zvesti je o tom, že Ježiš ako Boží syn premohol smrť. To bolo jadro ohlasovania, veľkonočné tajomstvo. Potom sa začali ohlasovať ďalšie veci, samotné Ježišovo učenie, evanjelia, kde sa píše, čo Ježiš učil, boli desiatky rokov po Ježišovej smrti a zmrtvých staní napísaná. Ale s prvým sa išlo, že naozaj Kristus premohol smrť.
A tu sú svedkovia, ohlasovatelia tejto radosti. Tí, ktorí to zakúsili, ktorí dovolili, aby tá správa vstúpila do ich života. No a ja sa teším, že to ohlasovanie ako keby ďalej pokračuje a verím, že tých svedkov máme aj dnes okolo seba. A ja by som tak chcel o nejakom svedkovi takom dnešnom. Pre mňa to tiež bolo také pekné svedectvo ohlasovania radostnej zvesti. Je to nemenovaný, ale novo vymenovaný a novo posvetený slovenský diecézny biskup.
Nie je to tajomstvo.
Tak on, keď hovorí v jednom rozhovore, rozpráva práve aj o cirkevných dokumentoch, ktoré ako keby ďalej pokračujú v ohlasovaní tej radostnej zvesti. Sú len pokračovaním toho,
rozvíjaním čo, vlastne Ježišovej náuky, aktualizáciou toho, na dnešnú dobu.
Toho prvého ohlasovania tej radostnej zvesti, že v tom ďalej pokračujeme, a tak veľmi pekne poukázal na cirkevné dokumenty. To, čo už začína koncilom, že to, čo máme v dokumente o cirkvi, Gaudium et Spes, radosť a nádej.
Hej,
že to je niečo, čo má ako keby ďalej zaznievať. A v takej františkovskej línii s pápežom hovorí práve o tomto. To Markovo evanjelium sme počuli, že je to začiatok evanjelia, teda radostnej zvesti Ježiša Krista. A ďalej nám aj tie cirkevné dokumenty, aj súčasné, toto ten biskup tak pekne pripomenul, že pripomínajú túto cestu. A to sú tie dokumenty, ktoré aj takto zaznievajú, aj ich názvy.
Začínajú.
Začínajú. To úvodné slovo hovorí o dokumente a to, čo stojí ako keby v centre, v srdci celého toho dokumentu. A tak aj pekne ten biskup pozval, že možno, keby sme len začali žiť len tie názvy, možno nemusí byť každý teológ, ktorý by ich mal podrobne naštudované.
Ale tie názvy sú dôležité, lebo tie vychádzajú z prvých slov a to sa vlastne tvorí doslova na záver, aby to objasnilo obsah celého dokumentu.
Tak.
Čiže názov je charakteristikou, o čom toto vlastne bude. Čo chceme povedať?
Tak. A tak len počúvajme, čo nás cirkev pozýva v tých názvoch, tie pápežské dokumenty. Gaudete et exultate, laudate Deum, amoris Laetitia, veritatis Laetitia. Až potom nakoniec máme tu aj dokument s názvom Evangelii Gaudium.
No počkaj, radosť, to je prelož.
Tak, záverečný radosť Evangelia, ale to je ako keby vyvrcholenie tých dokumentov, ktoré idú za sebou, gaudete et exultate. A radujte sa a jasajte. To je názov tohto dokumentu. Laudate Deum, chváľte Boha. Zostávajte v tej chvále. A potom amoris Laetitia, radosť z lásky. Veritatis Laetitia, radosť z pravdy. Čomu nás neustále tieto dokumenty a cez ne cirkev a svedkovia, ktorí nechávajú prísť túto správu k nám, že k čomu nás pozývajú. Takže myslím, že je to také veľké pozvanie, veľká výzva pripraviť cestu, dovoliť tomu, aby Ježiš Kristus mohol prichádzať. A toto sú výzvy.
Možno pripraviť tú cestu v radosti, lebo vlastne to nejde o to, že my sa bojíme pána, ktorý prichádza, ako to často je, že hej, chytro niečo robíme, ale my sa tešíme, že on prichádza. Tešíme sa, že prichádza v tých aktuálnych veciach, ako sme vravili, sviatosti Božie slovo blížny, ale tešíme sa aj na jeho finálny príchod, alebo na náš príchod k nemu, lebo sme jeho.
Možno dnes máme byť na tej ceste pokánia v advente. Ten advent nám ako keby naozaj tak prezentuje aj ten kajúci rozmer v tom správnom svetle.
Advent. Pokánie je zmena mysle. A čo keby sme to pochopili tak, že zmente zmýšľanie z nejakého strašenia,
áno, zo strachu,
na tešenie.
Obavy, hej, že čo musím, na pozvanie Ježiša Krista do môjho vnútra v radosti. V radosti, že prichádza ten panovník, ktorý neprejde len kam si okolo, kde si dotiaľky, ale prichádza.
No, rozhádže mince.
Ale chce to evanjeliové posolstvo priniesť pre mňa, aby mohol vstúpiť, aby tá evanjeliová radosť mohla vstúpiť ku mne, do môjho domu. Že toto je vlastne celé to posolstvo, nie len jedného obdobia, ale vlastne pre celý náš život. Takže toto by som tak chcel popriať, aby tú dobrú zvesť mohol zakúsiť v srdci každý jeden človek.
Ďakujem, ja to chcem a dúfam, že aj vy, priatelia.
Túto reláciu vám prináša Eugen SRO.